Бүгін 29 февральда Россия президенті Владимир Путин федерал жиынға мұрәжәғәт белән чығыш ясый. Россия лидері юлламаны соңғы тапқыр узған елның 21 февралында иғлан еткен иде. Россия президенті Владимир Путинның федерал жиынға мұрәжәғәте күндізгі сәғәт 12-де башлана. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Казан шәһәр думасының хисап сессиясендә катнашты. Башкала мэры Исур Метшин хәбәр иткәнчә, Казан, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан соң Россиянең эшкә урнашу өчен күченергә яраклы шәһәрләре арасында 3-нче урынны алган. Без Казанның студентлары өчен генә түгел, ә башка төбәкләрдән өлкәнрәк кешеләр өчен дә күченү өчен үзенә тартып торучы шәһәргә әверлүен күрәбез дип аңлатма бирде ул. Исур Метшин шулай ук 2023 елда Казанга 56 оқытушының күшінуін бұ білгішлеріні шәһәр мәктәпләре бик күтуін әйтті. Ғыммен алғанда соңғы 5 жылда еліміздің башқа шәһәрлерінен 1300 педагог Қазан пропискасын алған. Қазан мэрі Исур Метшин Рустам Миннехановқа көпфатерлы йортларда лифтларына алыштыру бойынша айырым программа болдыру тәқдимі белән мұрәжәғәт итті. Ол узған елда 2 миллиард 300 миллион сумлық 207 йорт ремонтланғанын хәбәр итті. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Казанның 19-нче гимназиясендә булды. Биредә 2023 елда капиталь ремонт эшләре үткәрелгән. Ул яңа уку бүлмәләрен карады, гимназия җитәкчелеге һәм укучылар белән очрашты. Аның белән бергә Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин Казан мэры Исур Метшин дә килгән иде. Белем йорты кеше күп яши торган районда урнашкан. Биредә 1813 бала укый. Төзүчеләр узган ел ахырында Ян Кырманов файдалануга тапшырды. Бу урыннар санын арттырға балалар үшін лайықлы туқлану блогы болдырға мүмкіндік берді, деп фикірләрі білі ортақлашты Рустам Миннеханов гимназиядан саң. Татарстан шефлік қалған Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә 88 тонна гуманитар ек ұзаттылар. Тантанада республика рәйсе Рустам Миннеханов һәм Қазан мұры Илсур Метшин қатнашты. Бұ 2024 елда игілікле Қазан акциясы қысаларында тапшырылған екінің бірінші партиясы. Гуманитар екіні шәһәрінің Совет районы хакимияті бинасы яннан заттылар. Лисичанский һәм Рубежный дәшәүчеләргә 5 фурға тиелгән ит, балық һәм яшелчә консервалары, бакалея товарлары, балалар ризыклары, көнкүреш химиясе, жылы киемнәр, дарулар һәм төзелеш материаллары илтәләр. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Узбекистан премьер-министры Жамшид Ходжаев белән әлеге Урта Азия илендә яңа сәнәгать һәм технопарклар төзү булганнарын үстерү мәсьәләләре хакында фикер алышты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Узбекистанда Чирчик һәм Җизак технопаркларын үстерүгә, Навай ирекле икътисади зонасында индустрия паркын, Бухара өлкәсендә сәнәгать паркын төзүгә аерым игътибар бирә. Республика мондый мәйданчыклар төзүдә һәм үстерүдә Узбекистанда коллегалар белән актив рәвештә тәҗрибә уртаклаша дип искәртте ул. Казанның 7-нче клиник хастаханәсе территориясендә Татарстанның элеккеге сәламәтлек саклау министры Марат Садыковка истәлек тактасы һәм бюсты ачылды. Тантанада Татарстан премьер-министры урынбасары Леля Фазлыева, республика сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймалдинов чыгыш ясады. Искәртеп узабыз, 7-нче клиник хастаханәгә Марат Садыков исеме берілген еді. Спорт турында континенталь хоккей лигасының регуляр уйыннары тәмамланды. Алға таба плей-офф этабы башлана. Ақбарс һәм автомобилист командалары 4 җиңүгә кадәр көч сынаша. Аларда җиңгән команда киләсе турға үтә, ә җиңелгәннә Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Беренче матч Казанда Татнефть-арена боз сарайында бүген узачак уен 19:30 минутта башлана.